SBS Radio.
Isang lalaking Australianong nasunog sa 75% ng kanyang katawan ang tumanggap ng nagbabago ng buhay na paggagamot salamat sa isang makabagong teknolohiya. Ang unang uri ng paggagamot sa mundo ay gumagamit ng balat mula sa sariling cell ng pasyente. Sa ating wika, narito ang ulat ni Rhiannon Elston at Alan Lee. Noong nakalipas na 6 na buwan, nagising si Glenn Og mula sa isang bangungot.
I went to bed one night and woke up and the lounge room was on fire.
Mapalad siya at nakatakas sa napakalaking sunog, pero nag-iwan ito ng seryoso at napakalaking pinsalang 75% sa kanyang katawan kasama ang pinsala dahil sa paghigop ng usok.
It's been a long road and a tough road.
Isinugod si Ginoong Og sa Royal Adelaide Hospital na kung saan hindi siya unang binigyan ng pag-asang mabuhay pa. Ang mga pasyenteng may malubhang sunog ay kalimitang humaharap sa serya ng masakit na paglilipat ng balat, pero sa kaso ni Glenn, ang kanyang sunog ay lubhang malaki at walang natitirang opsyon. Samantala, si John Greenwood ay direktor ng Adult Burn Service sa Royal Adelaide Hospital.
And so Glenn's injuries, 95% full thickness burns plus this horrible smoke inhalation, would have been considered non-survivable and he would have undergone comfort care.
Si John Greenwood ay nasa proseso ng pagtatapos ng isang bagong gamot sa sunog ng katawan na gumagamit ng mga piraso ng teknolohiya at tumanggap ng mabilis na pagsang-ayon upang gamitin ito kay Glenn. Ang una ay tinatawag na CCS treatment at lumalaki sa sariling balat ni Ginoong Og na kinuha mula sa kanyang ulo. Buhat noong 2015, ang grupo sa Adelaide ay nakapagdisenyo at nakapagtayo ng isang special na makina, isang bioreactor na nagpapalaki ng hanggang 20 piraso ng tinawag na composite cultured skin ng sabay-sabay. Bawat piraso ay may laking 25 sentimetro kwadrado at 1 milimetrong kapal at inaabot ng 5 linggo upang magawa. Samantala, si Glenn ay ginagamot habang gumagamit ng isang makabagong teknolohiyang tinawag na Biodegradable Temporizing Matrix o BTM na nagpapatigil sa hamog ng katawan na umalis sa pasyente at nagpapanatili ng sugat sa magandang kondisyon, pero nagpapagaling din ng aabot sa 5 linggo na inaabot naman ng bagong balat upang magawa.
We've managed to heal 50% of Glenn's body just with these two materials, and this has included raw areas of bone over the fronts of his shins. So this is an absolute game changer.
Ang natitirang sunog ay tinatakpan ng magkahalong teknolohiya ng grafting. Para kay Glenn, ito ay isang matagal na daanan sa paggaling pero puno naman ng pag-asa.
You go through some rough patches, but there is light at the end.
Isang pormal na pagsubok sa tao ng bagong teknolohiya ang inaprubahan at maaaring magsimula sa susunod na buwan. Para sa mga espesyalista ng transplant, ito ang unang paggagamot na revolusyonaryo at tumatalo sa malaking hadlang sa ugnayan ng tissue ng tao.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.